Një kronikave, kapitulli 5. Bitë Rubenit, të paralindrit e Izraelit. A ishte me të vërtet i paralinduri, por me qenë se kishte përdhosur shtratin e tatit, parbirnia ju dha bive të Jozefit, birit e Izraelit. Kështu genealogjia nuk jepet në bas të parbirnis. Donë se ju da mbizdhërojnë bivëlezit e ti dhe nga i rodhi një shef, e drejta e parbirnis jetë akon të Jozefit. Bitë Rubenit, të paralindrit e Izraelit, ishin Hanoku, Palu, Hecroni dhe Karmi. Bitë Joelit ishin Shemejahu, birë të cilit ishte Gogu, birë të cilit ishte Shimei, birë të cilit ishte Mikahu, birë të cilit ishte Reajahi, birë të cilit ishte Bali, birë të cilit ishte Berahu, që qua në robërin nga Tilgath Pilneseri, mbretja Siris, a ishte princi Rubenitëve. Vëlezrit e ti, si pas familjeve të tyre, ashtu si që janë rreshtuar në gjenalogjin si pas brezave të tyre, ishin i pari Jejeli, pasaj Zakaria, Bela, biri Azazit, biri të Shemas, i cili ishte biri Joelit, që banon të Naroer dhe deri në Nebo dhe në Baal Meon. Dhe ata u vendosën në Perëndim duke arritur deri në fillim të Shetëtirës, nga kjo anë e lumit të Ofrat, sepse baktia e tyre ishte shumëzuar në vendin e Galadit. Në kohën e Saulit, ata u shpallën luftë Hagarenëve, të cilët i mundën. Pasaj u vendosën në çadrat e tyre, të ngritura në tërë pjesën në Perëndim të Galadit. Bitë Gadit banonin përballë tyre në vendin e Bashanit deri në Salka. Joeli ishte i pari i tyre. I dyti ishte Shafami, pasaj vinin Janaj dhe Shafati në Bashan. Vëllezrit e tyre, sipas shtëpive atërore të tyre, ishin Mikaeli, Meshulami, Sheba, Joraj, Jakani, Zia dhe Eberi, gjithse 7. Ata ishin birë të Abihailit, birë të Hurit, birë të Jarohaut, birë të Galadit, birë të Mikaelit, birë të Jesis Shait, birë të Jahdos, birë të Buzit. Ahi, birë Abdielit, birë të Gunit, ishte i pari shtëpisë tyre prindërore. Ata banonin në Galad dhe në Bashan, në fshatrat e ti dhe në të gjitha tokat për kulot, të Sharonit, dhe atje ku shtrieshin. Të gjitha këto toka u regjistruan në listat në gjenealogjike të përfiluara në kohën e Jothamit, mbretit të Judës, dhe në kohën e Roboamit, mbretit të Izraelit. Bitë Rubenit, gadita dhe gjysma e fisit të Manasit, kishin 24.760 njerëz trima, njerëz që mbanin buroja dhe shpata, përdorin harkun dhe ishin të stërvitur të bënin luft dhe të gatshëm të shkonin të luftonin. Ata u shpallën luft Hagarenëve, Jeturve, Nafishëve dhe Nodabëve. Ata u ndihmuan kundër tyre, sepse gjatë betejës i thirrën Perëndis që dëgjoj lutjen e tyre, sepse ata kishin pasur besim tek ai. Kështu Hagarenët dhe tërë ata që ishin bashkë me ta u dorëzuan në duart e tyre. Pastaj ata morën baktinë e tyre, 50.000 deve, 250.000 dele, 2.000 gomar dhe 100.000 njerëz. Në të vërtetë shumë njerëz ranë të vrarë, sepse këtë luftë kishte dashur Perëndia. Ata u vendosën pastaj në vendin e tyre, derisa ranë në robëri. Kështu bitë gjysmës së fisit të Manasit banuan në vend. Ata u shtrinë nga Bashani deri në Bal Hermon, në Senir dhe në Malin Hermon. Këta ishin kreret të shtëpive të tyre atërore. Eferi, Ishi, Elieli, Azrieli, Jeremia, Hodavia dhe Jahdieli, njerëz të fortë dhe trima, njerëz të famshëm, kreret të shtëpive të tyre atërore. Por ata u treguan jo besnim ndaj Perëndis të etërve të tyre dhe u kurvëruan, duke shkuar pas Perëndive të popujve të vendit që Perëndia kishte shkatërruar para tyre. Prandaj Perëndia e Izraelit nxiti frymën e Pulit, mbretit të Asiris, do me thënë frymën e Tilgath Pilnisierit, mbretit të Asiris, që internoi Rubenitët, Gaditët dhe gjysmën e fisit të Manasit, dhe i vendosi në Hala, në Habor, në Hara dhe pran lumit të Gozanit, ku gjenden edhe sotë.